Уважаеми слушатели, ще чуете запис от извънредна пресконференция на ДСБ във връзка с протестите и контрола на монополите, проведена на 19 март.
Добър ден, готови ли сме? Благодарим ви за интереса, който проявявате към нашата пресконференция. На първо място, основната тема, по която ще говорим днес пред вас, е едно наше предложение за промяна в работата на Общинския съвет в София. Започвам с това и след това ще аргументирам предложението. Аз като общински съветник днес внасям доклад в Общинския съвет в София, по-известен като СОС, Столичния общински съвет, като предлагам да се по-високо. Внасям предложение за изменение на правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, което се отнася до следното. Да бъде създадена постоянна комисия от общински съветници за контрол върху дейността на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства. Предложението касае изменение на член 43 и член 45 от правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет. Член 43 са посочени всички действащи постоянни комисии. Те са 15 на брой според алинея 1. Ние предлагаме точка 16, а именно създаването на нова постоянна комисия. И в член 45, това е също съществено, предлагаме комисията по член 43, алинея 1, точка 16, да бъде създадена на паритетен принцип. За разлика от другите, които се пресъздават мнозинството в Столичния общински съвет. Сега, аз знам от опит, че когато се заговори да бъде създадена каквато и да била комисия, има определени крилати фрази, които се използват в българския обществено-политически живот, а именно ако искаш нещо да го заметеш по чергата, създай комисия, казват хората. Ние имаме точно обратната идея и ще ви кажа защо сме стигнали до този извод. Наблюдавайки внимателно протестите на хората в София, които започнаха именно като негодование срещу нереално високите сметки за парно ток, вода и други комунални услуги, започнахме ние в София да търсим причината, защо се стига до там хората да протестират. От една страна, да, бедни са, не разполагат със средства да се плащат сметките. От друга страна обаче се оказва, че Столичният общински съвет, който е орган, избран пряко от народа, орган на местно самоуправление, се занимава с множество въпроси, но контрола върху дейността на тези дружества и фирми, които упражняват комунални дейности и услуги, не съществува. Няма контрол от страна на Общинския съвет върху тези дейности. Което дава възможност от друга страна за безконтролно увеличаване на цени, за извършване на нецелесъобразни разходи, които се отчитат после пред ДКЕВР и оттам нататък се иска увеличаване на цени и така. Именно поради тази причина предлагаме да се състави постоянно действаща, или както казва правилника, постоянна комисия на Общинския съвет в София за контрол върху тези дружества и дейности. От една страна, от друга страна, забележете, също така контрол върху обществените поръчки. Една от корупционните язви на Столичната община са обществените поръчки. Има един тесен кръг от фирми, които печелят маса от обществените поръчки в София. Тези фирми са близки до управляващите, някои ги наричат котараците и не знам как. но те си имат своите имена и своите представители. Това са фирмите, които печелят огромна част от обществените поръчки. Имайте предвид, че на година се изразходват над 700 милиона лева от Столичния общински съвет за различни видове обществени поръчки. И няма постоянна комисия в Общинския съвет, която се занимава с контрола върху тази дейност. И на трето място е изразходването на европейските средства. Ние използваме България и Столична община доста европейски средства за различни дейности и не е ясно как се усвояват тези пари. Сега, например, последно завода за Буклук първо, преди доста години Бойко Борисов беше казал, че докато той е кмет, ще има не един, а два завода за Буклук. Отдавна Борисов не е кмет, вече загуби централната власт, а София няма завод за Буклук. И в крайна сметка нещо ще започва сега да се строи. Ние, общинските съветници в София, не знаем как се финансира този проект. Иначе, често се дават пресконференции и се обяснява там от администрацията и от кмета. Така че основната причина ние да поискаме изменение на правилника за работа на Общинския съвет и създаването на нова комисия с тези задачи е именно и основно контрол върху изразходването на общите пари. Защото сега тази година и при отчета, сборния отчет за изпълнението на бюджета от миналата година, стана ясно, че Столичния общински съвет приема годишен бюджет, всяка година се приема някакъв сборен отчет и всичко това е формално. Зад тези формалности, отзад текат едни други процеси, които не са известни на обществеността. Аз, например, знам много добре кой е човека на Бойко Борисов в Столична община, който поддържа конфиденциални отношения с фирмата Виолия, която е оператор на Софийска вода. И интересно там какво се говори на тези конфиденциални срещи. А в същия момент всички Столични общински съвети и кмета не сме доволни от това, че Софийска вода иска увеличение на цените, които са нереални. Затова контрол. Това е думата, защото към този момент имаме имитация на контрол. И именно това са причините. Имитацията на контрол, това е основната причина хората да излязат на улица, защото разбраха, че техните представители в избраните органи, какъвто е Столичния общински съвет, не им защитават интересите. И последно изречение, съгласно правилник закона за местно управление и местна администрация и правилника за организация и дейността на Столичния общински съвет, всички граждани могат да вземат участие в работата на комисиите на Столичния общински съвет. Могат да правят предложения, комисиите са длъжни да разгледат техните предложения и да вземат решение. Ето го механизма за участие на гражданите в управлението. Той е уреден, трябва обаче да се използва. Само има няколко човека, които аз от година и половина съм общински съветник, само няколко човека познати физиономи, които виждам по комисии. Иначе неправителствените организации и други сдружения на гражданите имат този механизъм, просто трябва да го използват. И както се казва, дума отваря. За съжаление, аз виждам, че една немалка част от неправителствените организации са казионни. Те просто са на хранилка в Столичния общински съвет, осигуряват им се доходи през разни проекти, за да може да защитават политиката на управляващите, а не да и се противопоставят. А с мен е господин Любомир Ранудов, който е председател на нашата районна партийна организация в Изгрев, но не като такъв е на тази пресконференция. Той много отдавна наблюдава тези проблеми, експерти в областта на енергетиката, знае с подробности всички слабости в работата на топлофикация, затова му давам думата. Разбира се, после ще имате възможности за въпроси.
Добър ден и от мене. Сега, вероятно, на повечето от вас е известно, че протестите в София започнаха след една пресконференция на 1 февруари в БТА. Предполагам, че някои от вас са присъствали. Тази пресконференция беше с ръководството на Топлофикация София, господин Цветанов и там други от неговия екип. Това изкара хората на улицата, освен сметките за ЧЕЗ, въпреки че в последно време не се говори, говори се предимно за ЧЕЗ, говори се предимно за ЕРП-тата, но за топофикация почти нищо не се говори. Според мен това е така една информационна завеса или нещо от този род. Сега, един от големите монополисти в София именно е топофикация, не единствен, разбира се, но е един от големите монополисти. Топофикация е, по моя преценка, един мастодонт от ерата на социализма, който не се е променил последните 40 години почти никак. Освен да се е разраснал като персонал евентуално и може би като мрежа. Там проблемите са много, защото топофикация е една много сложна система. Сложна система, която обаче, за съжаление, по отношение на управлението, всяка сложна система, за да се управлява, трябва да бъде разбита на подсистеми и тези подсистеми да бъдат управлявани рационално и ефективно. Това нещо обаче, според мен, в топофикация не се случва. Какво е направено до момента след тази пресконференция от 1 февруари? Госпожа Фандъкова на 20 февруари с нейна заповед назначава експертна група, в която влизат няколко общински съветници. За мен въпросът е с какво право тя ги определя, но това е друга тема. И няколко експерти, които така също са малко замъглени като точно персонални, кои са тези експерти. Тази работна група, доколкото ми е известно, тя е назначена на 20 февруари. И утре изтича срока, в който едномесечен срок, която тя трябва да се произнесе по това, което е направила. На заседание на 28 февруари едно решение има на Столичен общински съвет, решение номер 4, в което са дадени няколко неща, които са предписани като мерки, но общо взето това са палиативни решения, които няма да доведат до нищо съществено. Както ви казах, проблемите в топофикация са много и за да бъдат те разрешени, трябва да се направи един сериозен анализ, да се предпишат съответно рационални мерки за преструктуриране, за решаване на въпросите с цените, ценообразуването и така нататък. Защото с течение на годините и законите, и наредбата, която в момента действа, са създадени с оглед да се удовлетворят претенциите и по-скоро не претенциите, ами изискванията и желанията на топофикация. Самата наредба е създадена с активно участие и по модел на топофикация. Тя противоречи много неща на закона за енергетиката и на много други закони. Сега няма достатъчно време, за да се спускаме в подробности. Това по отношение на топофикация, значи една от задачите според мен на тази комисия, която ако бъде създадена, е да анализира и да предприеме ефективни мерки, включително и предложения за промени в наредбата, защото доколкото ми е известно тази седмица госпожа Фандъкова има намерение да се среща с новия министър на енергетиката, с цел обсъждане на тази наредба, но тази наредба, промените в нея трябва да бъдат дадени не от госпожа Фандъкова, а от експерти в тази област. Защото тя може да е прочетено, сигурен съм, че трудно може да разбере много от нещата, които пише в нея. Други монополисти са и транспортните фирми в София. Не знам дали ви прави впечатление, на мен ми прави впечатление като потребител. Транспорта, например, цената на билета в последните 10 години в транспорта се е променил повече от 5-6 пъти. Цените на горивата обаче не са се увеличили повече от 2 пъти. Просто направете справка за това и ще разберете. Тоест, рационалността на използването на средствата, ефективността във всички тези естествени или изкуствени даже монополисти, трябва да почива на един анализ, който трябва да е една от задачите на тази комисия. Също така, господин Атанасов спомена за обществени поръчки, за еврофондове. Например, не знам дали някой от вас знае, аз се интересувам, но до момента не ми е известно кой ще бъде изпълнител на обекта завода за Бокук, за преработка на Бокук. Създадена ли е общинска фирма, която ще поеме, защото това е една инвестиция над 200 милиона лева? Създадена ли е някаква структура, която ще управлява тази инвестиция? Ще контролира инвестиционния процес? Тук става въпрос за много пари. Това нещо, за съжаление, е неизвестно. И мога да говоря много по тези въпроси, но Ако имате вие нещо допълнително да питате, тук носи наредбите и заповедите, които са издадени в връзка с топлофикация. Пак ви казвам, за мен тези мерки са палиативни и няма да доведат до нещо конкретно, освен да дойде летния сезон и да бъдат забравени проблемите, което не е решение.
Аз бих казал, всеки по различен начин възприема фактите, разбира се. Бих казал обаче, че това наше предложение ще бъде тест, и го подчертавам дебело, ще бъде тест за управляващите в Столична община от ГЕРБ. Искат ли реално да се промени положението? Защото зад кулисите на Столична община има дебели корупционни практики, някои от тях унаследени, разбира се, други новосъздадени, които ограбват гражданите на София, и ако трябва да се промени тази практика, трябва да се разсече възела. И това може да стане само с публичност. Затова предлагаме създаване на комисия. Комисията трябва да бъде средището, мястото, където да се поставят и да се решават въпросите публично. А не някой зад кулисно да договаря политически чадър върху монополите срещу заплащане. Защото това се случва в Столична община. Сега сме разположени на вашите въпроси.
Добър ден. От Радио КСБ. Защо чак сега предлагате създаването на тази комисия и очаквате ли реално предложението да бъде прието? Имам и още един допълнителен и страничен въпрос. Професор Михаил Константинов заяви, че ще съди всеки, който сипе клевети и лъжи срещу него, намеквайки за вчерашното изявление на ДСБ. Готови ли сте да поемете подобно дело?
Добре. Ако искате, ще почна отзад напред. Аз не съм влизал в диалог с Михаил Константинов, но ще ви припомня, че след миналите парламентарни избори аз бях съден от Яни Янев за това, което бях казал по повод на неговата партия. Яни Янев загуби дело. Така че бих дал съвет на Михаил Константинов, преди да прави такива бомбастични изказвания, да се посъветва с грамотен юрист за това, което говори. Иначе риска информационно обслужване да пипне някои цифри съществува. Сега не искам да ви напомням, аз имам една година в това дружество и знам толкова би могло да направи на едни избори. Притесненията на партиите за работа на информационно обслужване са сериозни. И министър-председателят е справен пред много сериозно предизвикателство. Дали Михаил Константинов трябва да продължи да бъде ръководител на това дружество след изказванията, които беше направил. Спирам до тук. По някакъв начин ми се струва, че ни отправяте упрек. Защо чак сега? Ние правихме много внимателен, задълбочен анализ на причините за протестите в София специално и защо хората имат тежките съмнения, че се ощетяват. И когато направихме своите изводи, търсиме механизма за решаване на този въпрос. И сега сме го разбрали, сега внасяме предложението. Няма нищо тенденциозно, давам се сметка, всеки мога каже, дойдоха изборите и правите предложение. Не. Не е това причината, сега сме установили. И отново казвам, това ще бъде много сериозен тест за управляващите Столична община. Аз виждам там, че няма особено желание за промяна на статуквото. А хората с основания протестират.
Господин Атанасов, как ще коментирате вчерашната реплика на Цветан Цветанов за обвинението от страна на ДСБ, че Борисов си правил ефтин криминален пиар?
Еми ще ви кажа две неща. Първо, и така прилича да му се каже на Цветанов, аз бих казал, когато се ритат атовете, магаритата стоят настрани, за да не отнесат някой ритник. Тоест, когато има лидерски дебат, такива като Цветанов да не се изказват. И второто, което е на всички в България отдавна стана ясно, че Борисов си прави пиар през образа на жертва. Той има прекрасни артистични заложби. Сигурен съм, че ако беше кандидатствал някога в Витис, щеше да издържи с 6 изпита. Но вече всички толкова години разбрахме, защото количествените натрупвания доведоха до качествени изменения. Хората през тези години разбраха, че всички тези роли, които играе Борисов, основната му цел е да го съжаляваме. Дали и да му дадем заради това, че го съжаляваме. Така че, пак казвам, като се рита татовете, нека магарите стоят на страни. Други въпроси имате ли?
Виждате ли причина в протестите и около Мариците 1 и 3, които продават правителството на Иван Костов?
Не, няма такава причина. И моля ви се, тук напоследък прочетох изказвания на хора, от които ние не бихме могли да чакаме доброжелателство, които казаха, че няма никаква връзка увеличаването на цената на тока с производството на електроенергия от Марица 1 и 3. Защото относителният дял на производство от тези две централи е прекалено малък, за да влияе то върху тези 16% увеличение. Основната причина за миналогодишното увеличение на тока беше неимоверните задължения, които има НЕК през годините, и те нямат никаква връзка с производство на електроенергия в Марица.
Добре, с тези задължения на НЕК, договора не е ли следния? Всъщност Мариците подават по-скъп ток от пазарната цена на НЕК, НЕК от своя страна продава по-евтино закупения ток.
Сега вижте, аз вас няма да ви убедя, както разбирам от това, което питате, аз ви казвам...
Тоест НЕК дотира част на американска фирма.
Вижте, основните, ако направите разбивка на натрупаните задължения на НЕК през годините, ще видите, че основните задължения са с адрес Белене. Другото са политически спекулации, а отделно от това категорично искам да ви кажа, от документите е известно, че цените за продажба на електроенергия от Марица 1 и 3 са определени много след падане на правителството на Иван Костов. Тоест, по време на правителството, няма да вляза в диалог с вас по тая тема, ако искате отделно интервю, може, но тук няма да занимаваме хора с това. Това е политическа спекулация и клевета през годините. Една от всичките тези, Костов е виновен за всичко.
Вие задавате още един въпрос по темата, но Чалов и Васил Филсов твърдят, че Иван Костов притежава 12% просто не са на
американците. Да, аз чух, че имало някаква офшорна фирма, която имала 12%. Ако аз съм на място на Иван Костов, бих казал, ако докажат това, ще им ги подаря. Вижте, това е... Казвам ви, влизаме в предизборна кампания и всички притоплени манджи през годините, Костов е виновен за всичко в тази държава, отново се варят от нашите политически противници. Оборвали сме ги през годините с факти, с документи, и това е празноговорене сега, което правим.
Как оценявате това решение, не се да се използва по време на
въпроса? Много интересен въпрос, но отклонявам се от основната тема и се притеснявам дали много ми се иска да излезе във вашите медии това, с което започнахме, за което сме се събрали, защото е много важно. Иначе ще отговоря на всякакви въпроси. Вижте, това първо ви казвам, че тази съвместна инструкция е противозаконна. И ще ви кажа защо. Защото в закона, да не бъркам текста, или член 12, или член 13, закона за СРС-та е посочено, кои институции имат право да искат използване на СРС. Не може с инструкция, която не знам, тя е хермафродит, то не е нормативен акт, тази инструкция, да променяш закона. Защото той е от по-висок ред. Но да речем, че тук има някаква добра воля от прокуратурата като орган на досъдебното производство, който иска да упражнява контрол. Само че аз лично много отдавна имам съмнение за това, че българската прокуратура е част от съдебната власт. Тя просто изпълнява поръчките на изпълнителната власт. И тези имитации, всичко това са предизборни така ходове, които обслужват до вчерашните управляващи, то впрочем и днеска управляват, разбира се, ГЕРБ. Само че искам да кажа следното. Ние в ДСБ сме създали сериозна организация за долавяне на изпреварващо на информация за купуване на гласове, и остро ще сезираме местните органи на съдебната власт и на МВР за всеки един сигнал. И ще искаме разследване и резултат. Дали ще използват СРС-та? Сега Това се прави с цел, разбира се, да се успокои опозицията, че няма да бъде послушвана. Тя беше послушвана 4 години, сега може да е спокойна, че 20 дена ще бъде на спокойствие.
Господин Атанасов, в тази връзка не са ли безмислени всички усилия? Вчера и Костов говори за това как ще се поведе битката срещу купувания и контролиран вот. Всички останали опозиционни партии твърдят същото, но с един Михаил Константинов отгоре, който дори не брои, а въвежда необходимия резултат, всичко отива по дяволите.
Вижте, два въпроса задавате. Вие за Михаил Константинов говорих. След като проблема е станал обществено известен, аз съм сигурен, че му се намери решение за това как ще брои информационно. Отделно от това, нека да не подценяваме партиите, които се определят като опозиционни. Голямата част от тях са били управляващи, знаят как да се защитят. Битката трябва да бъде във всяка секционна комисия. И тази битка до някъде беше спечелена при приемането на изборния кодекс, а именно всяка партия да има право да получи извлечение от протокол. Оттам нататък ще контролираме. По-големия проблем е с мрежите за купуване на гласове. И тук имаме своите подозрения и ще се борим с всички средства, основно с публичност. Разбира се, ще даваме гласност на такъв тип сигнали в първи момент, който ги получим. Не ви ли отекчихме малко? Благодаря за вниманието. Приятен ден.
Уважаеми слушатели, чухте запис от извънредна пресконференция на ДСБ във връзка с протестите и контрола на монополите, проведена на 19 март.